У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Аліна Радкевіч. Сёння ў праграме. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня навукоўца Алега Брэсцкага. Тэма «Беларусь паміж вялікаднямі. Міжканфесійныя стасункі». Эсэ Сергея Дубаўца «Як перамагаць». І ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень сярод іншага інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы, і журналісцкія даследаванні, як святкуюць Вялікдзень беларускія хрысціяне, ды чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад заявіў, што правы іранска-амерыканскай журналісткі Раксаны Саберы і іранска-канадскага блогера Хасэна Даракшана павінны быць датрыманыя. Дзяржаўныя медыі паведамілі, што тэгеранскі прокурор атрымаў ліст з сакратарыяту прэзідэнта, у якім ён заклікае прадаставіць абодвум зняволеным усе свабоды і магчымасці прававой абароны. Саберы была асуджана ўчора да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. Даракшан застаецца за кратамі па няясных абвінавачаннях з лістападу мінулага году. У Трынідады Табага закончыўся саміт Амерыка, у якім прынялі ўдзел 34 краіны з абедзвюх частак кантыненту. Лідары краін Лацінскай Амерыкі палічылі саміт паспяховым і назвалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму станоўчым партнерам. Яны, аднак, не выдалі дэкларацыю па выніках сустрэчы, бо не змаглі дамовіцца на фармулёўцы тэксту. Падчас учорашняй сесіі саміта прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес, адзін з галоўных крытыкаў Злучаных Штатаў у рэгіёне, заявіў, што верагодна ў хуткім часе ізноў пашлі амбасадараў Вашынгтон. Дзярждэпартамент ЗША адказаў, што будзе працаваць у тым жа накірунку. Дзве краіны адклікалі сваіх амбасадараў у верасні мінулага году з ініцыятывы Чавеса, якім гэтым выказаў сваю падтрымку Балівіі. Каля 200 мільёнаў праваслаўных адзначаюць сёння ўваскрашэнне Хрыста з мёртвых на трэці дзень пасля ўкрыжавання. Папа рымскі Бенедыкт XVI звярнуўся да праваслаўных вернікаў з віншаваннем. У Менску да вернікаў беларускага экзархату рускай праваслаўнай царквы звярнуліся з віншаваннем мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, а таксама прэзідэнт Александр Лукашэнка. Нідэрланды і Аўстрыя далучыліся сёння да Злучаных Штатаў, Ізраілю і Канады ў байкоце канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе расізму, якая пачынаецца заўтра ў Жэневе. Байкот аргументуецца за непакоенасцю, што канферэнцыя будзе выкарыстана як платформа для антыізраільскіх ды антызаходніх поглядаў. На апошняй такой канферэнцыі ААН, якая праходзіла ў 2001 годзе ў Дурбані ў Паўднёвай Афрыцы, дэлегацыі Ізраілю і ЗША дэманстратыўна пакінулі паседжанне з-за таго, што арабскія краіны намагаліся прыраўняць сіянізм да расізму. Галоўны дарадца Барака Абамы ў эканамічных пытаннях Лары Саммерс канстатаваў сёння, што эканамічны эмбарга, накладзеная Злучанымі Штатамі на Кубу ў 62 годзе, яшчэ далёка ад таго, каб быць знятым. У інтэрв'ю каналу NBC Саммерс паведаміў, што значныя змены ў стасунках Вашынгтона з Гаванай будуць залежыць ад паводзінаў кубінскага ўраду. Кубінскі лідар Рауль Кастра заявіў у чацвер аб сваёй гатоўнасці абмеркаваць усе праблемы. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прарэагавала ў пятніцу выказваннем, што адміністрацыя Абамы шукае найбольш прадуктыўныя шляхі для руху наперад. Пакістанская авіяцыя нанесла шэраг удараў па лагерах ваяўнікоў на афганскім памежжы. Паводле афіцыйных звестак, у выніку супольнага нападу ваенных самалётаў і гелікоптараў загінула найменей 12 ваяўнікоў. Некаторыя крыніцы таксама паведамляюць аб знішчэнні 4 базаў талібаў. Напярэдадні аперацыі на поўначы краінаў была атакаваная пакістанская ваенная калёна. Ад выбуху аўтамабіля, якім кіраваў смяротнік, загінула 27 чалавек. Адказнасць за напад узяў на сябе рух Талібан. Улады Іспаніі паведамляюць аб затрыманні магчымага адчольніка басконскага сепаратысцкага руху ЭТА. Юрдан Марцітэгі разам з двума паплечнікамі быў затрыманы ў пятніцу ў паўднёва-заходняй Францыі ў выніку супольна-франка-гішпанскай аперацыі. Яшчэ 6 сябраў арганізацыі былі арыштаваны ў гішпанскай правінцыі Баскаў сёння раніцай. Групоўцы ЭТА закідаецца смерць больш як 800 чалавек на працягу 40 гадоў, што яны змагаюцца за незалежнасць краіны Баскаў ад Іспаніі. 6 паліцэйскіх і 2 турэмныя ахоўнікі былі забітыя ў Мексіцы падчас канваявання 9 падазраваных сябраў наркакартэля Бельтран Лейва. Аўтаматчыкі напалі на калёну пасля таго, як тая вывезла затрыманых з аэрадрому. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
У ефіри Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. На протягу гэтай гадзіны ефіру вы пачуеце перадачу «Беларусь паміж вялікаднямі», эсэ Сергія Дубаўца «Як перамагаць» і агляд праграм «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага. Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаюцца епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, бо дзякуючы Хрыстовому Воскресенню мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кирилл Туровский, белорусский златоустный, у своим на святую Пасху Казани пише: «Усе ж мы верою Пасхи Боской причастилися, намажем в устны Божию кровью, что есть сутностью духовному дому дверми, да не подступятся дьяволы, что хочуть нас забить грехом. Ахвярою Христа был переможенный грех и одновленный в человеку в образ Божий. И это, коли мы откидаем свои заганы, дає нам моц у передольвании усіляких штодзённых тяжкостей, веру у перемогу добра над злом. Тому мы повинны працаваць над духовным багаццем своей души и заховаць ее в чистіні. Тады зможем саправда тешиться гэтаму святу супольно з усім светом, бачным и небачным, адчуць радость єднання з Богом, угледзець у ім крыніцу правды и свободы, якія збавяць нас. Святкуючи гэтае свято над святами, мы, як і калісьці наші дзяды, думаем о воскресенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных і державних традицій, аднавленні беларускага православ'я. У гэты светлы дзень Гасподняе Пасхі жадаю ўсім багалюбным вернікам у Беларусі і тым, хто жыве на чужыне, веры ў воскресенне нашае для будучага неземнога жыцця, надзеі на лепшую долю сваёй сям'і і свайго народу на нашым зямным шляху, і каб любоў нашая да Бога, людзей і бацькаўшчыны была ўзаемнай. Дык няхай у святой Беларусі заўсёды велікодную ноч у бажніцах звоняць ва ўсе званы, абвяшаючы ўсяму свету Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.
Гэта быў велікодны зварот епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Беларусь паміж двума вялікаднямі, міжканфесійныя стасункі. Такая тэма перадачы падрыхтаванай на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, навукоўца Алега Брэскага. Для мікрафону Александр Байчун.
Олег Брэскі – кандидат юридичних наук, науковця і практикуючий юрист, консультант Білоруської православної церкви по праву. Соавтор разом з Ольгою Брэскою книги «От транзитологии до теории помежа. Нарис деконструкції концепту «Усходня Європа». Вільня 2008 год. Женатий, має двох дітей, живе у Бересті. Спадару Брэскому випала дежурить у святочний тиждень. Гэта і предвизначила тему передачі, яку журналісти «Свободи» подихтували на замову чергового громадського редактора. Беларусь поміж двома вялікднямі. Міжконфесійні стосунки. Слухаємо нашого громадського редактора.
В ці надзвичай важні дні я хотів би поговорити об чоловічим вимиренні свято. Велика дні, не поділені поміж собою глухою стіною. Та частка народу, що святкує раней, не може не зауважати іншу частку, святкуючу пазней. І як не зауважить? Для одних поміж великоднями самая велика радость, для других смуток. І таким часом узникають питання, що до упублічнення святого, особливо до користання з їх у метах будування національної єдності. Бо у сучасній Білорусі в ці великодні мають публічне значення, і не тільки свято конфесії, але й свято народу білоруського. Але механічно поєднати два великодня немагчимо.
На великі святи у церкві чи костюлі часом можна побачити запрошеного представника іншої конфесії. У церкві ксенза, а у костюлі – православного святара. Але ці існують поміж православними та католицькими владами, поміж святарами інші сувязі, супрацовництво, не тільки святочне. Наш перший репортаж. Його подиктував кореспондент з городні Сергій Остравцов.
Архимандрит Алексей Шинкевич, отказный секретарь Белорусской Православной Церкви по сувязям со сродками массовой информации, отказал, что супрацовництво такое на самом речь иснуе.
Конечно, контакты, это я могу сказать, на таким повседенном узровне, ось, на простом узровне, они, можно сказать, каждый день, потому что многие приходы иснуют побач, особливо это у заходних всіх областях. Сябрусь, перш за все, повинно бути між християнами, хоча вони і різного, будемо казати так, на керунку, хто православного, хто католіцького. А що на вищому рівні, то, звісно, ці контакти більш детальові. Ось, наприклад, недавно голова католіків на Білорусі мав зустріч з митрополітом наперед дні свята Великого дня по католицькому календару. Він уручив митрополіту видано на білоруській мові зборник документів католицького костюлу. Завсюди архієпископ Тадеуш Кантрусєвич присутнічає на великодному святі, на великодному богослуженні у квадратному соборі. І ось ми так само сподіваємося, що він буде 19 красовика.
А зараз поцікавимося у католицького боку. Як розвиваються в Україні сувязі костюлу з православною церквою? Говорить відказний за сродки масової інформації при секретаріаті конференції католицьких біскупів у Білорусі отець Олександр Амельченя.
Правда, коли ось ми кажемо про контакт з Білорусі, то гэта сувязі менавіта на узроўні сустрэч у наших, я маю на увазі митрополіта Філарета і митрополіта Кондрусєвича, сапраўды адбываецца вельмі часта, гэта сувязь вельмі цесная. Ёсць нейкія сапраўды традыцыйныя даты, па якіх сустракаюцца, напрыклад, Божае нараджэнне ці Вялікдзень, зрэшты, і ў гэту нядзелю ён таксама прэнцовыш на такім спецыяльным набажэнстве. Таксама і ёсць навуковыя кантакты, у рамках якіх сустракаюцца нейкія сімпозіумы, канферэнцыі. Недавно адбылося, вы ведаеце, што ў нас выйшлі дакументы другога Ватыканскага сабору, і вось недавно митрополіт Кандрусєвіч асабіста ўручыў некалькі кніжак гэтых дакументаў гэтага выдання непасрэдна митрополіту Філарету.
Знаўцы мяркуюць, што новы імпульс супрацоўніцтва паміж двума хрысціянскімі канфесіямі атрымала пасля вяртання з Расіі архібіскупа Тадэуша Кандрусєвіча, які ўзначаліў каталісцкі касцёл у Беларусі. Ён дзейнічае, між іншым, у рэчышчы палітыкі Ватыкану, накіраванай на пашырэнне экуменічнага дыялогу каталікоў з вернікамі іншых канфесій. Дарэчы, у горадні ў адным з касцёлаў практыкуюцца экуменічныя малітвы, якія праводзяць супольна святары каталіцкай, грэка-каталіцкай і пратэстанцкай канфесій.
Гэты сюжэт каментуе грамадскі рэдактар тыдня, кансультант Беларускай Праваслаўнай Царквы па праву Алег Брэскі.
Гэта важнае пытанне аб ідэнтычнасцях рэлігійных і нацыянальных, і так выглядае, што невырашальнае нейкім штучным чынам. Бо гэтыя ідэнтычнасці суіснуюць і не замяшчаюць адна другую. А калі такая замена адбываецца, і хтось кажа, што сапраўдны Беларусь гэта праваслаўны чи католік, то звычайна мы не бачым ні добрых беларусаў, ні добрых хрысціян, а бачым даволі смутныя падзеі выкарыстання канфесій у палітычных мэтах, што разбурае і нацыянальны, і канфесійны лад. Бо палячванне чи русіфікацыя з дапамогай касцёла і царквы маюць свае негатыўныя наступствы ў першую чаргу для самога касцёла і самой царквы. Подменой замещением одной идентичности другой губляется размерный складу.
Вы слушаете Радио Свобода. С вами Александр Байчун. У эфира передача на тему «Беларусь помеж двумя великднями. Межконфессийные стосунки». Ей замою нам подрихтовать громадский редактор тыдня науковец Зберсти Олег Брэскі. И он подкреслил, поспеху организации проведения наиважнейших россиянских святов шмат у чим вызначая узровень подрихтовки святаров на огол от стану духовного научания Украине. Дзе ж у Беларусі можна атрымаць рэлігійную адукацыю? Святароў якіх канфесій навучаюць тут? Высвятляла Інна Студзінская.
Што тычыцца дзяржаўных ВНУ, вышэйшую тэалагічную адукацыю можна атрымаць у інстытуце тэалогіі святых Кірылы і Метода БДУ. Тут рыхтуюць адмыслоўцаў у галіне багаслоўя і рэлігіязнаўства. Ёсць факультэт тэалогіі ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце. Праваслаўных святароў рыхтуюць у Беларусі. Праблемы з кадрамі няма, кажа кіраўнік аддзелу адукацыі і катэхізацыі Менскай епархіі беларускага экзархату іерэй Александр Шымбалёў.
У нас можна атрымаць образаванне в Жировицкой семинарии и в институте теологии ВГУ. Рекомендация священника нужна. Приходского.
После навучання митрополит Філярет особисто размерковывает выпускников и накировывает у приходы. С католицкими святарами есть проблемы, каже арцибіскуп, митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусєвіч.
Сегодня у нас працует около 100 святаров. Две трети – это громадяне Беларуси, и одна третья – 30% – это за межи. Для меня тяжко зрозуметь, что нам сегодня не дозволяют, как приехали святари из за границей. Я добре розумію і поділяю клопот держави об тим, каб були місцеві святарі, однак не винуватий католицький костіл у тим, що коли тут на цій землі на протягу 70 років не було семінарії, скуль можуть узяться ті святарі вельми хутко.
Пресовий секретар Білоруської Римської католицької церкви ксьонц Олександр Мельчені розповідає, де вучать на католицьких святарів.
Є у Білорусі дві вищі духовні семінарії – у Пінську і у Гродно. Учаться там каля 90 чоловік. Гродинська семінарія за гэта вже 20 років існування підрихтувала вже більше за 160 святарів. Пінська недавно заснована, там каля 10 нових святарів. Але цей процес динамічний, кожен год є випуски у цих семінаріях.
Муфтеў для мусульманскіх мячэцяў рыхтуюць па-за межамі Беларусі ў расійскім ісламскім універсітэце ў Казані. Прэзідэнт Саюзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын Леанід Левін распавёў, што на равіну ў Беларусі не вучаць.
У нас первый раввин, который занимался за рубежом, это Абрамович Гриша, он занимался там 6 или 7 лет, это наше местное. Остальное у нас все заезжие. Они получают в Америке, в Израиле, в Канаде, во многих, но не у нас. У нас, к сожалению, не готовят раввинов однозначно.
С габрейскими раввинами у белорусских синагогах великие проблемы. Леонид Левин потлумачил, чему.
С еврейскими раввинами это вопрос. Серьезно. Самый главный дефицит – это те, которые хорошо знают нашу ментальность и нашу жизнь. Это самое главное. Потому что если к нам приезжают чужаки, которые язык не знают, вообще не знают, что такое мы, они просто не понимают, что им нужно дать нашим религиозникам. Тем более, что у нас очень мало, 2-3% религиозников. Это очень важно дать им сок земли нашей и истории нашу, а не историю там какую-то привезенную из Америки, Израиля. Хотя нет, там образованные люди.
Что до докторантуры, аспирантуры, теологичные ступени, католицкие святары отрымовывают у основным паза межами Беларуси, каже пресовый секретар Белорусской и Римской католицкой церкви ксьонц Александр Мельченя.
Высшую эдукацию, я маю на увазе докторат и иншие ступени. Теологичные, в принципе, белорусы и святары белорусские и просто светские отрымовывают паза межами Беларуси, покольки это больше зручно, и эта эдукация, соправды, больше якостная. Я маю на увазе Польшу, я маю на увазе Италию и Германию. Три краины, которые на католических университетах шталтятся белорусские. И святары, и просто светские люди, будущие альбо теперешние теологи.
А вось православные святары могут досконалить эдукацию и у Беларуси, и у соседней России, каже иерей Александр Шимбалёв.
Аспирантура – это Жировицкая духовная академия. В Жировицкой духовной академии можно учиться еще 3 года после окончания семинарии и там получить более высокое образование. А можно ехать за границу и там дальше совершенствоваться. Некоторые люди учатся, например, в Московской семинарии, в Санкт-Петербургской, в Киевской или в Москве Тихоновский институт богословский.
Усе конфессии вельми великую увагу надаются эдукации детей. Практично паусюль. И при синагогах, и при мечетях, православных церквах, костелах працуют неотдельные школки. На вакациях працуют летники.
А як ставятся до православной и католической великдню, что тянутся уже 2 тыдні, представники религийных меньшинств? Тут мається на увазі, що більшістю офіційно лічаться православні християни, да і католіки. Таким чином наш кореспондент Юлія Ремашевська звернулася до представників протестантських общин, мусульманського релігійного об'єднання і іудейської віри.
Керівник мусульманського релігійного об'єднання муфті Абу Бекір Шабанович каже, що толерантність у питаннях віровизнання – подмурок узаєморозуміння. Білоруські мусульмані ставляться до святу сусідів з глибокою повагою.
Ми, як толерантні, признаємо усіх посланників Всевишнього. Все на одному рівні, всіх так признаємо. Тому ми так і до святу відносимося. Терпімость, така толерантність, вона завжди була і є. Ми, наприклад, і своїм вернікам говоримо, що в ці святи, святи інших народів, які живуть побач, не треба визивати ніякі непорозуміння, не треба працювати, наприклад, на дачах в відкритю, так, щоб не демонструвати, що ось у вас святи, а ваші святи для мене не святи.
Гэтыя паважлівыя адносіны адзін да аднаго павінны быць нормай любога цывілізаванага грамадства, лічыць муфці Шабанович.
Мы, мусульмане беларускія, заўсёды так адносіліся, і нашы продкі так адносіліся да святаў, як і да нашых святаў адносіліся хрысціяне, праваслаўныя католікі, якія разам жывем побач больше 6 вякоў.
Вернік пратэстант Руслан Быкаў кажа, што пратэстанты адзначаюць Вялікдзень у большасці разам з праваслаўнымі. Разам у сэнсе адначасова. І гэта менавіта праява асіміляцыі да большасці.
Практычна ўсе пратэстанты протестантские церкви празднуют Пасху по восточному календарю, ну, то есть вместе с православными. Хотя раньше, когда протестантизм только появился вот в Совке активно, то есть в 90-х годах, мы праздновали всегда вместе с католиками. Потом, учитывая то, что большинство людей, которые живут в нашем культурном контексте, празднуют по православному календарю, многие протестантские церкви, они решили, что правильнее будет праздновать вместе с ними.
Але уласне свято Великодня выглядает иначе, чем у католиков и православных.
Православный, допустим, длинный пост, а у протестантов, как правило, трехдневный пост перед праздником. В основном люди полностью от еды отказываются. А в воскресенье праздник, как правило, если у церкви есть свое здание, весь день что-нибудь происходит. Для детей какие-то спектакли, постановки, концерты и так далее.
Иудеи так само декларуют поважливость и толерантность до святу православных и католицких. И ничего ханебного у тым, как пойти до сябров на куличи дефарбованные яйки, нема, личить представник иудейской веры Костусь Олейник.
Веротерпимость ко всем остальным, и да и не миссионерская религия, поэтому мы не навязываем никому ничего, и достаточно хорошо относимся ко всем остальным, как бы, ну, не нужно нас заставлять верить в то, что мы, как бы, ну, не сильно хотим.
По традиции пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», консультанту Белорусской православной церкви по праву Олегу Брестскому. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами.
Тут есть, мне сдается, два важных момента, над якими треба думать и якие треба реализовывать в жизни. Это принцип толерантности и принцип громадского мира. И у обоих этих принципах мают взять вельми важный дел и сама церква, и особные верники, и политичные деятели. Николи был такой сенатор Речи Посполитой Вишневский, и вот он в промовлении до протестантов, до оппозиционеров колишних, сказал так: «Я б отдал половину своего життя для того, как мы были с вами разом, как эти протестанты стали католиками. Олег, я отдал все свое житие за вашу свободу, коли нехто будет вас до этого принуждать». Этот принцип остается очень актуальным до гэтуль. А другой принцип – это принцип социального религийного мира, який немогчимо себе уявить без надзвичай активной роли державы, але что повинна быть правовая держава, якая повинна отказаться от усиляких моделей по идеологичному вживанию религии, конфессии и сумления особных верников.
Прогучала передача, подрихтованая на замову громадского редактора «Тыдня» навуковца Олега Брестского. Вел передачу Александр Байчун.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Тубаўца.
Як перамагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прыкладу, у цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечай годнасці і пашана да папярэднікаў, і, само сабой, беларушчына. Даўно пераканаўся ў той быццам абстрактнай формуле: «Хочаш палепшыць свет, палепшы самога сябе». Цяпер возьмем наша незалежнае грамадства, тых, каму аўтарытарны рэжым найбольш намуляў несвабодамі, несправядлівасцямі і антыбеларушчынай. Не трэба доўга вывучаць сітуацыю, каб пераканацца, што крыніца ўсяго, што так раздражняе і ятрыць незалежнае грамадства, знаходзіцца не толькі звонку яго, але і ў ім самім. Вось вам чалавечая годнасць і справядлівы суд. Дзе сёння найлепей відаць незалежнае грамадства? Слушна, ў інтэрнэце. Паглядзіце, колькі нянавісці абрынаюць адзін на аднаго змагары з аўтарытарызмам. А вось цэнзура. За рэдкім выключэннем на незалежных сайтах няма прэмадэрацыі. Ну што ж, трэба пільнаваць мацюкі, але не толькі. Сайты пільнуюць, каб крый Божа не прайшло таго, што можна трактаваць як абразу гонару і годнасці не чалавека, чыноўніка, бо чыноўнік не пацерпіць навету і агавору і зараз пацягне рэдакцыю ў суд. А вось усе астатнія прадстаўнікі незалежнага грамадства па поўнай праграме атрымліваюць сваю бочку арыштантаў, наветаў і агавораў, прыніжэння гонару і годнасці. І такія рэчы рэдакцыі, як правіла, не адмадэроўваюць. Іншы раз назіраеш поўнае здзічэнне нораваў, дзе ў найбольш прасунутым незалежным грамадстве. Ваявалі самі з сабой. Натуральна, вялікую долю бруду ўносяць ва ўсё гэта супрацоўнікі адмысловых службаў. Але маем мноства прыкладаў, калі ў гэты хор дадаюцца галасы людзей нібыта з твайго лягеру. Вось шаноўны Анатоль Сідарэвіч разразіўся ў сваім дзённіку ў сеціве артыкулам «У мой гонар» пра тое, што я заклікаю да супрацоўніцтва з рэжымам. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам. Да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным. І мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але тэкст Сідарэвіча як вердыкт. Маўляў, трэба прыпячатаць і ўсё. Спробы завесці гутарку ў жывым часопісе майго крытыка выніку не далі. А пра што гаварыць, калі я ўбіваю ў галовы чытачоў ідэю прымірэння Сідарэвіча з рэжымам? Ён сваё сказаў і застаўся сабою задаволены. Раскажу, што мною рухае ніяк не патрэба сатысфакцыі, а самае простае здзіўленне. Калі б 15 гадоў мы сядзелі ў глухой абароне, якую самі сабе і прыдумалі, няўжо няма ніякага жадання пераправерыць іншыя варыянты паводзінаў? Хто і што выйграе ад таго, што ты вось такі і не накаліва змяніцца не жадаеш? Бо не жадаеш перамагчы, бо замест прагі перамогі успрыняў пазіцыю «Мая перамога ў тым, што я вось такі нязменны», а гэта значыць, што яна ўжо здабытая. Ты не можаш пагадзіцца з тым, што твой народ змірыўся з тым парадкам рэчаў, які ёсць, а рэжым стварыў такія ўмовы, каб народ мог з гэтым змірыцца. Але ты маеш справу з дадзенасцю, і тут або-або. Або ты ствараеш рэвалюцыйную сітуацыю і падымаеш народ на змену ўлады, або ін'ектуеш у дадзенасць свае ідэі і паняткі, без якіх не можаш уявіць вобразу сваёй краіны. Але калі ты ані робіш рэвалюцыю, ані інтэгруеш свае ідэі ў народ, значыць, ты адбіўся ад часу, ад эпохі і знаходзіш сваю мэту ў кулюарным змаганні з сабе падобнымі. Абразіць проста. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразіць мімаходзь сказануць гадасць. І чым, скажыце, гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма. Бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечай годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Паланги б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Праўда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей – пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам: трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца. Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць, і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі, тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.
А ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень, сярод іншага, вы пачуеце. Інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы. Журналісткія даследаванні, як святкуюць Вялікдзень беларускія хрысціяне і чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі «Начной свабоды». Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Гэты тыдзень быў для хрысціянаў велікодным. Каталікі і пратэстанты святкавалі, а праваслаўныя рыхтаваліся да свята, якое з чырвоным яйкам увайшло ў іхныя дамы мінулай начы. Дык сёння можна ўжо ўсім беларускім вернікам-хрысціянам сказаць радаснае: «Христос уваскрос!» Як рыхтуюцца і як святкуюць хрысціяне Беларусі Вялікдзень? Пра гэта распавядала ў панядзелак Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды.
Як святкуюць Вялікдзень беларускія каталікі, цікаўлюся ў маладых наведнікаў катэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску, які гэтымі днямі ў святыні вельмі шмат.
Вялікдзень святкуюць па-рознаму. Мая сям'я амаль што ўсе католікі, і мы ходзім на набажэнства, потым едзем сваім родным, дзядулям, бабулям. Булкі, яйкі, гэта ўжо заўсёды было і будзе на стале.
У пачатку гэты пост, а тры дні апошніх перад Вялікаднем, гэта тры думы пасхальныя. У мяне веруючыя бацькі, мы заўсёды азначаем у ракаве. У нас печка цудоўная, якой мама заўсёды булкі пячы.
Канечне, вельмі важна таксама гэта традыцыя, якую мы маем, спакон якога засталася ад нашых продкаў. Азначэнне яйкаў, вендліны, але сам галоўны тып духоўнае азначэнне гэтага свята. Вельмі такая ўзнёсла з душы шываецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы. Можа, яшчэ хтось там не верыць і спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстус уваскрос.
Акрамя посту і духоўных прыгатаванняў, свято Вялікадня ў каталікоў папярэджвалі многія іншыя падзеі. Касцёл адзначыў 70-гадовы юбілей пастырскага служэння кардынала Казіміра Свёнтка. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч асвяціў новую капліцу, крыж і зямлю пад касцёл у пасёлку Гатава каля Менску. Падчас урачыстасці адна з парафіянак, Марына Бандарчук, перадала ў капліцу абраз Маці Божай Вастрабрамскай, якую яе матуля хавала з часоў апошняй вайны.
Абраз Маці Божай Вастрабрамскай, напэўна, ёсць святы абраз, таму што найдзены ён быў падчас вялікай айчыннай вайны ў куче смецця. І ён у нас вісеў у хаце. Мы маленькія там заўсёды молились, і він нам допомагав у часи ліхалєці. Коли мама переїхала моя сюди до нас, у Гатове, вона, звісно ж, привезла цей образ з собою. І ми вдячні Богу, що у нас відкрилася парафія Святого Михайла Арханьола. Ми вдячні Богу за посвячення крижа, капліці, землі. І нехай завсюди Пан Бог одорує усіх нас потрібними ласками. І будемо молитися коло образа.
Кожен день тижня, який попередничає святу Воскрешення, християни називають великим. У православних вернікаў яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шамбалёў.
Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў, хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае папячэнне.
Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна Дзяржынскага раёну ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань.
И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи, темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся. Батюшка говорит, нам главное не мешать.
Шматлюдно зараз и каля пахавання законной сестры на католицких могилках у мястечку Гудагай на Гарадзенщине. Святары і вернікі таксама узгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі узгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяхоўскі.
Была пасвенціўшы сваю жыць Юзефа для Бога і для касцёла. Яна бедная, там і храмая была, і ўсё, але яна ўсё время ў касцелі, яна там і подметала, и чистила. Она тоже дознавала чуды. И, конечно, все удячные, и люди идут.
Для верников сталого веку свято воскрешение Христова особливо еще и тем, что свою веру яны пронесли праз десятигодзе переследу из обороны. И зараз мают великую радость, что могут рыхтаваться и святковать Великодня открыто, не хаваючыся. Про гэта казали и православные, и католики.
В моем юнацтве война была, костел был. Потом пришли советы, не было костела. И была вера закинута. В Вильню съездили. Вера осталась у людей.
Отец запрягал лошадь, садил у всех детей, и мы все ездили. То в Шклов едем, то в Могилёв ездили посвятать еще.
Мы идем до костела на ночь. Поем песни святые, великоноцные. То в деревне Смаронский район. Молодым было свято, 4 дни танцы пяски.
В костел доезжали у Красное. Мы молились по-польску. Вот тебе пошел на белорусской мове имшу. Я настолько задоволена, что я просто счастливая.
Некогда после войны трудно было. У нас были костелы закрытые. Теперь, слава Богу, все открыты костелы, церковь, что мы можем свободно сходить. А то же было трудно. Дети были не хрещены. Сейчас уже совсем по-другому. Вот старая, хочется сходить. Только я думаю, что зачем два праздника? Хоть бы зарабили в один. Христос же один.
З вернікамі-хрысціянамі ў перадвелікодныя дні размаўляла Галіна Абакунчык. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Сярод падзеяў мінулага тыдня я вызначыў бы і нечаканае вызваленне з турмы пад падпіску аб нявыездзе моладзевага актывіста Арцёма Дубска. Гэта адбылося за нейкіх 1,5-2 гадзіны да нашага начнога эфіру ў сераду. Амаль адразу ж, як палітвязень сустрэўся са сваёй маці, мая калега Ганна Соўсь звязалася з ім па тэлефоні. І зараз я прапаную вам запіс той гутаркі Ганны Соўсь з Арцёмам Дубскім.
Артём, найперш віншую вас з вызваленнем. Вы правялі за кратамі большым 2 месяцы ад 13 лютага. Скажыце, калі ласка, якім чынам вам паведамілі пра тое, што вас вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, як гэта адбывалася?
Па-першае, дзякую за віншаванне. Ось, па-другое, значыць, мяне вызвалілі, калі можна так сказаць, літаральна выгналі са следчага ізалятара. зайшли в камеру, значит, начальник режимного отдела, який потребовал, как я собрал речи, и я уже думал, что мне будут переводить в меньшую камеру, потому что сегодня литерально я защищаю справу, приезжала адвокатка моя, вот, со следующим. А оказалось, что справа зачинили, значит, и я так думал, что мне будут переводить в меньшую камеру. Оказалось, что не переводят в меньшую камеру, а мне спустили так называемые боксы, где хутенько провели в обшук, выдали все документы необходимые на руки, и, собственно, я уже ось не так на свободе.
Это другая, третья година на свободе уже?
Зараз вам скажу докладный час. Половина девятой это было, когда меня вытурнули со следующего изолятора. Вот на выходе меня ожидал уже наш новый следующий, значит, некий мне дал подписать документ, подписываю от него из межи Республики Беларуси. И, отповедно, я вот зараз уже, да, буду до сюда находиться дома.
Скажите, коли ласка, с чем вы связываете то, что вас вызволили теперь?
Ну, я маркую, что хоть за все справа сама по себе, она вельми раздутая, потому что сегодня, когда мы с адвокаткой Сидоренко, прозвище, вместе смотрели на справу, там было вельми-вельми шмат дубляжа, навод доходило до смешного, что те же милиценты, которые, скажем так, шукали меня после съезда у Республики Украина, они тягом три дня майже там проглядали, и обновлюсь я на том месте, где ранее жил, и там такие рапорты только число изменили. Вот я так думаю, что хоть за все это так называемая либерализация, которая зараз будет, даст мне, что даст, и на колке я веду сегодня Дмитра Федорука, так сам был суд, или не веду, чем он скончился. Сподеюсь, что там тягом двух-трех дней людей позволяют под эту тему.
Некалькі дзён таму вашы паплечнікі атрымалі ліст ваш з турмы, са следчага ізалятара, вы пісалі, што вас збілі. Раскажыце, калі ласка, так. Што адбылося?
Вот, ну там ведь что-то такая звичайная речь, ее практикуют. Справа тем, что ранее турма была так званая зеленая, то кто там керовали, коли можно так выразиться, зеки, значит, а зараз з'їздили, забили такую показальную червоную турму. Вот, сенс в том, что, починаючи от тих, что позавешивали все краты, то бок, ну, ніякі нічого не можна контактувати з свободою. І скажучи тим, що про збиття можна, скажімо, передати інформацію тільки про свого адвоката, чи про чоловіка, який виходить на волю. Ось так і трималося. Передав інфу про чоловіка, який виходить на волю, і я направив ліст. Ось тому, що збиття там, ну, як регулярно.
А ввогуле, які були умови у бабруйським слідчим ізоляторі? Кільки чоловік було у камері, яке було харчування, ставлення персоналу?
Это было человек 17, до 21 доходило. На тот момент, когда меня вывели с камеры, было как раз 21 человек, привезли к нашему хлопца с управляющей колонии. Ось. Тому было 21 человек. Ну, скажем так, усім хапало, спали на трехъярусных койках. Коли не хапало, то уже натягивали просто. Не это было только 23 раза за весь час.
Артём, скажите, калі ласка, вось падчас вашага зняволення у многіх гарадах Беларусі праходзілі акцыі салідарнасці з вамі. Ці вы ведалі пра іх, ці была магчымасць у вас там слухаць радыё «Свабода»?
Да, конечно, конечно. Літаральна ўжо праз пару-тройку тыдняў, як мяне зачынілі, скажам так, па другой справе, па 14-15 часці першай, ось я пачаў ўжо атрымліваць газеты, а сёння з вялікім здзіўленнем пабачыў, што мне падпісалі нават на Савецкую Беларусію, ну, то, напэўна, я мог параўноўваць інфармацыю. Ось мяне таксама вельмі ўразіла. Ну, больш за тое, там у нас стаяў тэлевізар, які прынімаў нават 6 каналаў, і можна было адсочваць навіны. Ну, при туды яшчэ інтэрнэт было зусім райскае жыццё. Але цэнзура ўсё вельмі добра, скажам так, нават раздрукоўкі з інфой, тэрмін даўнасці якой там больш за месяц, яны нават гэтую інфармацыю яны знішчалі.
Артём, ну вось вы пабачыліся ўжо з маці, неўзабаве сустрэнецеся са сваімі паплечнікамі. Што будзеце рабіць на волі ў першыя дні?
Зараз дочекаемся, пока будет суд. До суда, конечно же, буду сутрукаться с людьми. У меня насыпалось больше за 300 контактов. Это те люди, которые мне писали листы, которые прислали поштовки. Я хочу, по возможности, конечно, встретиться, ну, не с всеми, але со шматликими, кто пожидает. По-другому, конечно, хотелось бы побачиться свою будущую жонку, которая зараз находится на Украине. И быть дома до суда с родными близкими людьми.
Працягваем агляд перадач, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. На выспе ўспамінаў Валянціна Тараса, крыніцы і каламуць Алеся Петрашкевіча, ген жыцця Васіля Шаранговіча, недасказаныя імена Барыса Клейна. Вось далёка няпоўны спіс мемуарных твораў, якія пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах апошнім часам. Чым выкліканая цікавасць менавіта да мемуарнай літаратуры, высвятляў Владзімір Глот.
Криніцей Каламуть – гэта ілюстраваныя мемуары драматурга, празаіка, публіцыста і навукоўца, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Алеся Петрашкевіч. Аўтар вызначае свой твор як аповед успамін, больш чым на 400 старонках прадстаўлены ягоны жыццяпіс. Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Арсен Ліс адным з першых прачытаў гэту кнігу. Ён кажа, што успаміны вызначаюцца крытычнасцю, добразычлівасцю, іроніяй, а падчас і сарказмам аўтара, як да самаго сябе, так і да тых, з кім яму давялося мець дачыненне.
Ну, у яго адпаведны погляд, рэалістычны погляд на пражытае і крытычным у многім, бо ў нашым жыцці шмат было такога, чаго не прымае сэрца, а мемуарыст натуральна, тым больш роздум яго на сіле гадоў. Памяць вайны яго, ну, неардынарнай, ну, свая, ён бачыў, паказаў, так сказаць, на малой радзіме ў сябе, на Талачынщыне, як выглядала, усё гэта неяк па-свойму, і я б сказаў бы, вельмі праўдзіва, пасляваенны час, складаны, у вёсцы, ён паказаў таксама, мне здаецца, вельмі праўдзіва. У сваёй службовай лесвіцы, скажам, як ён крытычна глянуў на многія рэчы, якія ў самой сістэме існавалі ў той час.
Народны мастак Беларусі, былы рэктар тагачаснага Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту, прафесар Васіль Шарангович да свайго 70-годдзя падрыхтаваў не толькі персанальную выставу. З друкарскага варштату да юбілею выйшла аўтабіяграфічная аповесць «Ген жыцця». 363 старонкі выкрываюць яшчэ адзін талент юбіляра – літаратурны. Вось як Васіль Шарангович тлумачыць з'яўленне сваёй мемуарнай кнігі.
Мне Янка Сіпакоў, як я... эпизоды из життя своего рассказывал. Давно говорю, чему вы, Василий Петрович, не пишете? Я говорю, не хватало, как я еще и писал. И так я уже много всего роблю. А вот такая идея вспомнить и дедов, и батьков, меня витала так давновато. Да и эпизоды из моего життя такие нестандартные были. И житё само нестандартное. И не как вот... Я готовился к народу, планида вот такая пришла, вот мне не как... Вот захотелось писать и все, тут хоть ты тресни. И поэтому я ненавито. Навод книжку, як я взломал руку про предплечье, и долго у меня была она у гипсе, так я научился левой писать, и я книжку писал и правой, и левой рукой.
Літаратуразнаўца Лявон Баршэўскі называе тягу до мемуарной літаратуры европейская тенденция апошняга часу.
Вы на хвалі начной свабоды. З вами Вячаслав Ракіцкі і... Зараз вашай увазе традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Нарэшце да нас даехалі чарговыя цікавыя стужкі ад сур'ёзных людзей. Пачнем з скараноснага фільма Гэса Вансента, вядомага кінаавантурыста і гей-актывіста. Кіно завецца «Гарві Мілк». Гэта немудрагелісты байопік, то бок экранная біяграфія славутай асобы, але ж асоба і сапраўды вартая увагі. Рэальны Гарві Мілк – паспаховы бізнесовіцы палітык. Ён зрабіў выдатную кар'еру на абароне правоў сексуальных меншасцяў, а потым яго забіў былы калега па гарадской радзе.
Like most homosexuals, I am. Do you know a lot of homosexuals, Dan?
Harvey Milk. He will be stabbed and have a night of horror.
Calm, please.
They probably wrote it.
You have an issue.
It's more than an issue. This is our lives we're fighting for.
Сэнс байопіку ў тым, што кожны ведае ягоны фінал. Глядач чакае не некага цуду, а экранізацыі падзеяў і пераканаўчага ўвасаблення галоўнага героя. Вось гэтаму Вансента праблему няма. Ролю Гарві Мілка ён даручыў Шону Пенну і не памыліўся. Былы містер Мадонна вельмі добра даў сабе рады і быў асабліва натуральным якраз у тымных гей-гульнях. Але ж Мілк вабіць зусім не мужчынскай эротыкай. Рэжысэр удала пазбягае дурной забаўляльнасці і адначасова не дае гледачу сумаваць. Вансент зрабіў шчырае кіно пра нефарматных людзей і пра тое, як цяжка змагацца з чалавечымі забабонамі. Галоўнае адмоўнае ўражанне насамрэч не надта і адмоўнае – рэстлер Дарэна Аранаўскі. Аранаўскі мае рэпутацыю артгаузнага майстра і звычайна робіць кіно задуменнае і непрадказальнае. Але нешта здарылася з хлопцам пасля няўдалай стужкі «Фантан». Новы Аранаўскі шукае чалавечыя рысы ў састарэлых героях «Боек без правіл».
You hang in there, you got a lot of ability.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free?
was wondering if I could get some more work.
All I got is weekends. Isn't that when you sit on other dudes' faces?
Ароновський працює амаль документально, лесні в форматі хатнього відео. Там картинка виглядає занадто просто і нецікаво. Сюжет так само не надто захопляє. Тяжко спочуваць дурному старому Бейбусу. Але ж ёсць тут на што паглядзець. По галоўную ролю выконвае былы секс-сімбал Мікі Рурк. І гэта сапраўды нешта. Але ж толькі на аматараў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў новы фаварыт ганконгскага кіно рэжысэр Джоні То. Ягоныя фільмы раптам пачалі валіцца на нас як снег. Вось і кіно пад назвай «Выбары 2» зроблена яшчэ ў 2006-м, а мы яго глядзім толькі зараз. Аб чым кіно? Да ўсё як звычайна. Пра абранне новага лідара мафіёзнай групоўкі. Джоні То рушыць уздагон славутаму хроснаму бацьку і робіць гэта з пашанай да ўзору, але цалкам па-свойму. Гульні ганконгскіх братку ёсць толькі нагоды для разважанняў наконт парадокса ўлады і падставы для неверагодна прыгожага кіно.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова і на завяршэнне агляду перадач «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні, музычная перадача Дмітра Бартосіка, а я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барыс Фен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Это людзі, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў.
Стала цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне во сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі ў студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі з сем'ямі, з дзецьмі. Сур'ёзна работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барыс Фен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барыс Фен» гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адраджае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы ўсёй сваёй дзейнасцю, ўсёй сваёй працай даказваем і ўсім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі і існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму ў нас як бы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барыс Фен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім.
Паштандар белы, чырвона-белы, шыхтуйся раць, адважна смела, адважных храбрых ваякоў, і вспомняцца старых вякоў. Паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Брунвальскі з немцам бой, і бое давний тяг с Москвой, под знак литовской пахони, оборонять краины гони, народ забраный вызволять, и стих святлу светлом палать. Дышайся той, кто к воле рвется, у гимн белоруса сердце бьется. Сбирайтесь усе, як бы один, орлы родимы пушнизин.
Агляд перадач «Начной свободы» за минулый тыдень падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метра, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.